Velkommen til episode nummer 23 av podcasten Bybanebedraget. Med meg i studio har jeg i dag Trond Tystad. Han som kjent leder av Bergenslisten og ble etter valgseieren nestleder i det viktige utvalg for miljø og byutvikling i bystyret. Og det har ansvar for blant annet bybanen. Vi har jo vært selv i besøk av deg før, Trond. Velkommen her igjen.
Takk skal du ha.
Bakgrunnen for at det lyktes Kristine Meier å danne byråd jo at det ble laget en samarbeidsavtale mellom 6 av partiene i bystyret, og ett av dem jo Bergenslisten. Og i samarbeidsavtalen står det allerede i innledningen at, citat, byrådet forplikter seg til å utrede bybane til Åsane i tunnel. Og som vi vet, så det et helt sentralt grunnlag for den nye byrådsdannelsen, og du har jo vært viktig for å få dette i stand. Det har gått 6 uker siden denne samarbeidsavtalen ble undertegnet, og vi har lyst til å høre mer i dag om noen spørsmål som reiser seg om denne tunnelutredningen, for vi vet ikke noe særlig om hvordan det går. Nå det jo sånn at allerede før det nye bystradet rukket å konstituere seg, så var det demonstrasjoner under slagordet «Bygg den banen», og der ble ditt inntrykk av at det å bygge bybanen basert på dagalternativet, det som bystyret vedtok seg til 1. mai, det kunne settes i gang nærmest umiddelbart. Men jeg noterte meg jo at samferdselsministeren, han sa følgende til Bergensavisen 9. november i en kommentar til Tidsperspektivet, så sa han «Nå jo bybanen til Åsane lagt inn fra våre etater med relativt sen oppstart. Det vel i år 2030 hvis jeg husker riktig», citat slutt. Og så påpekte han jo faktisk allerede en uke etter at bystyrevedtaket 31. mai var gjort, at prosjektet var for dyrt og at det måtte foretas kutt. Så vi kan vel avvise med en gang påstanden om at dere nå forpurrer muligheten til å realisere et gryteklart prosjekt, eller hva sier du?
Uansett hvem som hadde styrt Bergen og hvor de ville hatt denne banen, så hadde vi i hvert fall hatt 2 felles problem. Det ene er bompengesvikten, altså at det lokale bidraget med penger, det sliter fordi bompengene har vært vellykket, altså vi har blitt inspirert til å kjøpe elbil, og noen kjører til og med litt mindre. Og da sliter bompengene med inntektene som skal finansiere banen. Og det andre jo, som samferdselsministeren helt riktig påpeker selv, så har jo han fått innspill fra etatene sine der det helt åpenbart at de vil bygge Fløyfjellstunnel for biler og gjøre ferdig det systemet før de vil ta i bybanen. Så bybanen jo lagt langt bak, og det jo kun i det med høyest økonomisk ramme han kommer tidlig med. Så der jo ingen som kunne startet å bygge den banen i 2024-2025 eller noe sånt. Det en utopi, og dermed så den utredningstiden vi har tatt oss, den kan helt klart brukes mens vi venter på at finansieringen kommer i orden igjen.
Ja, jeg mener du har veldig godt grunnlag for å si det du sier nå, og det jo ganske frustrerende rett og slett at folk lures til å tro at dette her, det kunne man ha satt i gang med for full fart, for sånn det ikke. Litt forbausende det jo da kanskje at bybanen utbygging, som sorterer under fylkeskommunen. Onsdag 15. november sendte ut en pressemelding der de skriver at prosjekteringsarbeidet for bybanen nå vil bli mer synlig i bybildet, fordi, som de skriver, at nå det tid for å gjennomføre synfaringer og fysiske undersøkinger for å komme videre i detaljplanleggingen. Man skulle vel kanskje ha trodd at sånne undersøkelser var foretatt før traséen ble vedtatt av bystyret 31. mai, men det gjenstår altså tydeligvis en del av den slags, som vi for så vidt også har påpekt tidligere. Men det som mest påfallende at de også opplyser at de vil starte med straksinnløsing av private eiendommer. For i samarbeidsavtalen mellom 6 partier i bystyret i Bergen, så står det jo at det ikke skal foretas noe som irreversibelt før bystyret har fått tunnelutredningen og kan sammenligne alternativene. Hva mener du om det, Trond?
Jeg mener vel at dette kan nå begynne å arte seg som Norges historiens dyreste sysselsettingstiltak per person. Der jo en bybaneutbyggingsgjeng på en sånn par og 30-35 stykker, og de har i øyeblikket ingen oppgaver, for dette litt forvent. De kunne selvsagt jobbet med å hjelpe til å lage tunnelutredning, det mye de kunne gjort, men når det gjelder det de setter i gang med nå, og særlig tomterverv, så det sånn at det en samferdselsminister som har sagt at traséen skal bli rimeligere. Der manglende dekning i bompengeordningen i øyeblikket, ikke funnet ny løsning på det. Der klagebehandling på gang i bybanereguleringene, så de nå skal ut og gjøre i detalj. Gjennomføring på. Der en tunnelutredning på gang. Og der også faktisk dette med at man kanskje må vente 10 år på en fløyfjellstunnel hvis man ikke velger en annen vri der. Så det jo veldig overivrig å løpe rundt og detaljprosjektere og være veldig synlig i bybildet og løpe rundt i oransje frakker. Det en gambling med fellesskapets penger. Det jo bompenger som brukes til dette. De tar hvert kvartal penger fra bompengeordningene og kjører inn i det, og de burde jo justert ned denne administrasjonen nå, kanskje gjort andre oppgaver for fylkeskommunen, og så kom tilbake når det faktisk skal bygges, og vi vet hva som skal bygges.
Men denne samarbeidsavtalen altså, der er tunnelutredningen helt sentral. Det er punkt 1 av 2 punkter i avtalen. Hva sier den egentlig om tunnelutredningen?
Nå har vi både samarbeidsavtalen, og så vet jo jeg noe mer, for jeg har sittet i forhandlingene, og så har jeg også hørt veldig nøye hva de 5 andre partiene sier, og det sier jo helt klart at det skal komme en tunnelutredning som har det byrådsleder Meyer har kalt integritet flere ganger, altså at den på en måte blir oppfattet som riktig fra alle parter, både de som vil ha en tunnel, de som ikke vil ha en tunnel, og de som ikke vil ha en bane i det hele tatt, at i hvert fall utredningen føles riktig, at man har utredet den best mulige tunnelen. Og dette er jo, som du sier, avtalt for 6 uker siden. I de 6 ukene som har gått siden da, så har nok jeg tenkt ganske mye på dette, og en del grupper som 2050, bytunnel 2050 og Bryggens venner etc. har tenkt mye på dette, men de fleste andre har jo da sittet seg inn i posisjonene sine, vært forhandling om byråd og lignende, så det blir veldig spennende nå når vi begynner å ta fatt i dette på alvor. Jeg stoppes jo på gaten og på torg og på butikken hver gang jeg handler og spør hvilken tunnel kommer nå. Og forløpig må jo si at det aner hverken jeg eller noen andre. Nå gjelder det at de 6 partiene som er sammen her, sitter seg sammen og finner ut hvordan skal vi løse dette. Skal vi løse det ved å bygse inn i en tunnel, eller skal vi se på 2-3 alternativer? Det ligger jo ideer noen nå jobber med. 2050 jobber med ideen om at man faktisk kan bore seg helt til Eidsvåg, bruke tunnelboremaskinen helt Eidsvåg og gjøre seg helt uavhengig av alle andre ting enn bygging av bybanen og ingen forstyrrelser i sentrum, bortsett fra et lite borehull i dokkenområdet og stein rett ut i fyllingene som skal komme der. Og på den andre siden så jobbes jo det med dette som spiller litt mer opp mot samferdselsministeren, og det ordfører Vanke blant annet har nevnt at ja, hvorfor fjerner man ikke underjordiske stopp og kjører mest mulig i dagen også i Sjøgaten i Sandviken, så her er jo et vitt spenn, og der er også spilt inn veldig tydelig fra krefter rundt Stiftelsen Bryggen, hvorfor ikke kjøre på den banen som var konsekvensutredet i 2013, som egentlig, håper jeg, lå veldig close opp i dagløsningen i økonomi og alt. Så her er det 2, 3, 4, 5 innfallsvinkler, og vi må sitte oss ned og finne ut hva skal vi gjøre, skal vi dra med 2-3 av de, eller skal vi satse på en som alle tror på?
Og den du refererer til, som også var utredet i 2013, et grunnlag for, det var den med innslaget Petter Motzfeldts gate, ikke sant, tunnelinnslag der. Og når du sier 2050, så tenker du på foreningen Bergen sentrum 2050.
Ja, Bergen sentrum 2050, som har veldig mange eksperter, og blant annet, spesielt på tunnelboring med seg, og som nå fremstår som det jeg oppfatter som et veldig bra serviceorgan, fordi de kjører ikke primært på at de har sin egen idé, de er villig til å tilpasse sin idé, det som blir situasjonen, men det er jo en grunnidé med dette, det å bruke tunnelboremaskin, og det er en grunnidé å lage seg i tverrslag mot dokken og få massene ut den veien. Og det jeg ser, det er at de har jobbet veldig mye med løsningen sin, så den fremstår nå nærmere andre løsninger og veldig god teknisk løsbart. Men på den andre side så var det da en Petter Motzfeldts løsning i 2013 som kommunen egentlig gikk god for, før de av en eller annen mystisk grunn gikk vekk fra den. Og så finnes alle disse forholdene som at samferdselsministeren noen sier det skal bli rimeligere. Ja, da kan jo det hende at man snakker om åpen løsning i Sjøgaten. Og jeg har behov for å stille og rolig få sett disse opp mot hverandre, og kanskje ha en innledende siling før man bykser løs på ett prosjekt. Men det kan hende andre er mer klartenkt enn meg, men jeg tror det kan bli behov for å se noen løsninger opp mot hverandre for å få den beste til slutt.
Men så sa du noe viktig. Og det er betydningen av å lage en troverdig utredning som alle parter kan si at denne mener vi er troverdig og skikkelig utført. Og da er jo spørsmålet, hvem skal kunne utføre en sånn utredning? Hvordan skal den utlyses? Og vi vet jo at det er en tunnelutredning som kom i 2021 og som har blitt møtt med omfattende mistillit. Jeg har brukt meget stygge ord om den, og anser den for å være noe helt annet enn det bystyret bestilte. Det var ikke det beste tunnelalternativet, det var egentlig et skandalalternativ med en håpløs utgang ved Mariakirken og en forferdelig dyp og kostbar stasjon bak Øvregaten og sånt noe. Så det må vel være selvsagt at de som har jobbet med den, altså Nordkonsult, Asplan, Viak, det vel da noen som ikke kan gjøre denne nye utredningen. Det vel I det hele tatt mye som tyder på at vi kanskje bør til Oslo, eller hva? For å være uavhengig nok.
For meg har problemstillingen hele tiden sittet hos bestilleren. Bestilleren har på en måte ikke ønsket seg en tunnel. Den sentrale prosjektlederen I Bergen har vært nær sagt sånn planideologisk tilhenger av at banen ikke skal gå I tunnel siden før 2010, som blant annet denne podcasten har vist. Og etatsdirektøren har også sagt at det valgt konsept, altså konseptet I dagen. Dermed så har tunnel kun vært ønskelig å utrede som et bevis på at det ikke skal komme tunnel. Så jeg vil begynne med styringen, og så får vi se hvem utøverne etter hvert. Jeg tror det aller, aller viktigste å ha en styring og oppfølging av denne, som sikrer at den til hver tid utreder den beste tunnelen på de best mulige premissene. Så det også viktig at samtidig så må dagløsningen oppjusteres når det gjelder kostnadsbildet og problemstillinger, for den tar seg jo alt for rimelig og problemfritt gjennom sentrum.
Ja, for det at her skal det jo I virkeligheten være snakk om et nytt valg mellom to alternativer, nemlig dagløsning og tunnelløsning, og det vil si at sånn sett så jo for så vidt ikke, det ikke avgjort nå at traséen til Åsanebanen skal gå I tunnel, men det skal utredes et skikkelig tunnelalternativ som da kan sammenlignes på lik basis med dagalternativet. Og da står jo noe I den der samarbeidsavtalen om vi leser høyt her nå, at det skal være et sammenligningsgrunnlag med den traséen som vedtatt I Bergen sentrum, både når det gjelder fordeler og ulemper, investering og driftskostnader, samt samfunnsøkonomiske konsekvenser også ved selve utbyggingsperioden. Og kan du si litt mer om dette? Ikke minst dette med samfunnsøkonomiske konsekvenser jo interessant og viktig.
Det første jeg skal si at nå må vi få vekk det som har vært rart her, for det ganske godt kjent internasjonalt og nasjonalt forskjellet I fordeler og ulemper mellom tunnel og det å gå I dagen I et tett sentrumsområde. Det et kjent sett med fordeler og ulemper. Det bare I Bergen at det kun dagløsningen som har fordeler, og tunnelløsninger kun hatt ulemper. Nå forventer vi å se at det som vanlige tunnelfordeler og ulemper kommer frem I denne utredningen, og det som vanlige dagløsning I sentrum, fordeler og ulemper, kommer frem I utredningen. Og da jo det som går på samfunnsøkonomi, og særlig da det som går på anleggsperioden, men også etterpå, et veldig viktig poeng. Denne banen kommer til å forstyrre veldig mange arbeidsplasser, mange bedrifter, mange lokale bedrifter, strekke langs dette graver man mer enn I 7-8 måneder, selv på vanlig rørfornyelse og sånt, så det nesten ingen som overlever I gatene, og inn kommer gjerne enten veldig svake aktører eller tunge nasjonale kjeder som har kunnet tjene penger I Drammen I mellomtiden. Så det å analysere hva som skjer I graveperioden og særlig hvis det begynner å skje uforutsette ting, det blir kjempeviktig. Det alt fra stabilitet, støy, nedstenging, arbeidsplasser, rotter, altså hele sulamitten, ærlig og greit. Og da tror jeg at tunnel forbi det historiske sentrum I Bergen kommer til å fremstå som en positiv drøm, og graving gjennom sentrum et mareritt, tror jeg.
Ja, for at, nå var det jo noen næringsdrivende I Bergen som bestilte en konsulentrapport om det. Og den var veldig tydelig på hvilke premisser den la til grunn, så at det godt etterprøvbar. Den viste vel tap for næringsdrivende I størrelseorden 4,2 milliarder, tror jeg, det var I hvert fall over 4 milliarder kroner. Så kunne man godt diskutere om de forutsetningene som var lagt inn var realistiske, men den tydeliggjorde I hvert fall at dette kjempesvære beløp. Og dermed så det klart at det var en veldig vesentlig svakhet ved kalkylene for dagalternativet, at de samfunnsøkonomiske effektene var borte fra debatten.
Ja, det firma som gjorde han KVC, de gjør mange sånne skjønn for retten, og de legger jo ikke skjul på at dette nær sagt bare en pilot, altså en enkel oppstilling som indikerer noe. Dette ikke den endelige rapporten. Den endelige rapporten skulle jo Bergen kommune laget sammen med det øvrige planmateriellet. Den ble aldri laget. Jeg tror at tallet en ting, men noen av disse tallene har mye større konsekvenser. For eksempel på kultursektoren, der 1500 til 2500 kulturoppsetninger langs denne traseen på relativt sårbare steder som Treffy Murphy, Madame Fella, altså ikke, vi snakker ikke om Grieghall eller den type ting, men vi snakker om konsert- og arrangementsscener, Dyvekkes, kjelleren på Dyvekke oppe på biblioteket. Og der foregår veldig mye av et for eksempel deltidsarbeid for artister i Bergen. River du den brikken ut, så kan det hende man ikke overlever av det man har igjen i timer på musikkskolen eller i gruppen på teater eller hvor man får dette til å bli en tilnærmet det vi andre ville kalt en hel stilling. Studentarbeidsplassene, butikkene og restaurantsektoren som rammes her, enormt store studentarbeidsplasser. De faste som jobber i butikk og særlig i restaurant, butikk kan man jo gjerne få jobb på lagunen og andre steder, men de som jobber i restaurantserveringssiden, de som har fast jobb der over mange år, veldig ofte spesialisert, og den næringen dukker ikke opp selv om det kom til en pub i Fyllingsdalen og en i Åsane, så er det ikke det volymet som kan lønne de som har dette som sitt faste arbeid, som ikke uten videre har et annet arbeidsmarked å gå til. Så her er det gjerne mye større konsekvenser for flere mennesker enn tallet 3 eller 4,2 milliarder tilsier.
Mm.
Og det andre jeg nevnte i sted, jeg tror også at hvis vi får en sånn periode der mye lokalt næringsliv dør ut, som driver butikk, som driver servering, økologisk is, hva noe enn det skal være, vel, så tror jeg det er kjedene som står klart til å ta leiekontrakten etter 4-5 år når det skal startes opp igjen.
Mm.
De gode, og så blir det en skyggeside der selvsagt folk kan forsøke å starte på nytt.
Mm. Veldig interessante og viktige betraktninger dette. Så er det jo også det store, store spørsmålstegnet knyttet til arkeologiske utgravninger selvfølgelig. En foreløpig og veldig løselig kalkyle fra Riksantikvarens side, så de presiserer egentlig mangler nødvendig grunnlag for å kunne lage en ordentlig kalkyle, men de sier jo foreløpig en 362 millioner kroner i utgifter til arkeologiske utgravninger, som også kommer med i regnestykket. Og så, som du sier, disse utgravningene vil jo også ha ringvirkninger ved at de da nettopp fører til at anleggsarbeidet blir mer omfattende og tar lengre tid. Så her er mye å se på. Du nevnte vel så vidt at du var opptatt av å se kritisk på kalkylgrunnlaget for dagalternativet. Og et av temaene der er vel fordelingen av kostnader mellom bybanen og fylkeskommunen, fylkesvei som denne bybanen skal legges i, og du har dette med rør, utskiftning, vann og avløp og så videre, avgrensning mot kommunens vann- og avløpsutgifter og forpliktelser. Har dere tenkt å gå noe inn på den slags ting?
Jeg vet i hvert fall hvilket tema jeg i en sammenstilling vil spille inn. Det ene er arkeologiske utgravinger, 360 millioner, det er jo vanskelig å se for seg at faktisk de som nå hevder dette kan skje på 2-3 år, så da må vi begynne å importere arkeologer. Det er en, om å si, relativt kjent yrkesgruppe i Norge med kjente arbeidsoppdrag, og dette er jo et gigantoppdrag som ikke uten videre, der kommer hundrevis av arkeologer til Bergen for å gjennomføre. Så dette blir jo i bits and pieces og fra det første 6 meter dype hullet på Harvardsjørnet. Og det mange ikke tenker på, som du var inne på, Torstein, det er jo at stopper det opp, så vil jo kontraktene på graving med alle anleggskontrakter vil jo ha et forbehold om stans og oppstart igjen. Så hver gang det stopper opp, fordi en trestokk skal dateres eller noe før man får lov å gå videre, så vil jo også entreprenørene kunne kalle på paragrafer i sin kontrakt, som sier at nei, nå hadde ikke vi planlagt å stoppe akkurat i dag, og våre folk må jo ha lønn en viss tid inntil vi får satt i et annet sted, inntil de kommer tilbake igjen her. Så dette vil være veldig komplisert. Det andre kompliserte er det at vann- og ledningsnett, og eventuelt bosshug som ikke ligger der fra før, da, flytting av de tingene, oppgradering, helt vanlig oppgradering, det er jo det etatene og dermed våre avgifter som skal ta seg av, nettleie og VA-avgift. Men i det øyeblikket man begynner å flytte noe kun på grunn av bybanen, så kommer dette som et dekningsbidrag inn som et bidrag i regnestykket, og det betyr ganske enkelt at hvis man må flytte på noe for å bygge noe annet, så vil det andre måtte ta sin del av regningen, altså bybanen må ta sin del av regningen. Så de nye rørene blir jo gjerne betalt fordi at det skulle oppgraderes før eller siden her uansett, men flyttingen av rør, for eksempel noe som ligger midt under veien til langt ut på torget eller omvendt, det vil bybanen måtte ta sin del av hvis man følger retningslinjene helt korrekt. Og dette er jo forskrifter for. Dette er ikke noe man kan velge selv i Bergen.
veldig viktig poeng, og som du sier, dette det forskrifter for, og prinsippene for beregning av vann- og avløpsavgift for eksempel veldig viktige, og det en viktig post for folk. Så det klart at det at den belastes med ting som egentlig skulle vært belastet bybanen, det ikke bra. Så det må jeg ønske deg lykke til med å forfølge det temaet der, for det tror jeg egentlig et veldig viktig tema. Så det mange spørsmål som reiser seg, og vi i en tidlig fase, det kanskje ikke så lett for deg å svare på det, men i denne samarbeidsavtalen så det jo snakk om tunnelutredning for bybanen i Bergen sentrum. Men så antydet du at også spørsmål om hvordan man kommer til Åsane og hvordan det skal gjøres en aktuell problemstilling. Føler du at det noen avgrensninger her med hensyn til at det begrenses til sentrum, eller vil det være snakk om å se på det i en større sammenheng for å se mer på løsninger helt ut Åsane og hvordan Åsane skal dekkes?
Avtalen helt klart på at det en tunnel i sentrum skal utredes, men så har jo så ulike krefter som Høyre på sin side og samferdselsministeren på sin side sagt at løsningen blir rimeligere utover. Ja, løsningen blir jo ikke rimeligere ved å være de samme. Så har vi samarbeidspartiene vært på saltimporten og avlyst en del av ene reguleringsplanen allerede. Da jo den avlyst, og det har allerede skjedd noe lenger ute. Så det helt klart at dette en helhet, og alle vil vel prøve å bevare mest mulig av det man har gjort, men det jo noen svake punkter, og i mine øyne jo drikkevannsforsyningen i Åsane et veldig svagt punkt. Saltimporten var et svagt punkt. Åpen løsning i sentrum på kryss og tvers i fremtid og i denne omgang festplassen til Bryggen, for å si det litt enkelt. Så det klart at her må det gjerne en helhet til, og det var noe sånn at dette reguleringsvedtaket som man brukte lang tid på å somle seg i retning, ble jo avgjort som et hastearbeid. Det ble jo lagt ut i hurten og styrten og knapt hørt på høringsinnstillingen og bare klubbet gjennom. Så det var jo et politisk hastverksarbeid av noen som skjønte de kom til å tape et valg, så et så stort tiltak som bybanen til Åsane fortjener jo at vi ser på han og prøver å gjøre det ordentlig hele veien. Og det tror jeg vil oppstå når vi i fred og ro sitter oss ned og kikker på dette.
Du har litt av en jobb foran deg, og byrådet har litt av en jobb foran seg. Der sitter altså ikke dere, men du sitter i en viktig posisjon i utvalget for miljø- og byutvikling. Og det ikke tvil om at Bergenslisten med deg i spissen har en viktig rolle å spille i denne saken. Så jeg må bare ønske lykke til.
Det burde kunne gå, Torstein, for det altså seks partier som alle som sitt prinsipielle løsning ønsker at denne banen skal gå i tunnel. Og når de seks partiene har flertall, da burde vi vel kunne greie å få dette til, tror jeg. Det veldig vanskelig å spå om fremtiden, det urolige tider, det krig i Europa, det hva som helst. Så det vel særlig vanskelig å spå nå, men seks partier som egentlig vil ha en bane i tunnel, bør i løpet av fire år kunne få døttet den planen godt inn i fjellet på en trygg måte.
Det håper vi virkelig at dere lykkes med. Så vi tar ellers ikke stilling til partipolitikken, men vi veldig interessert i å få bybanen i tunnel. Det det som et sentralt tema i podcasten Bybanebedraget. Hjertelig takk for at du stilte opp, og så kommer vi til å følge opp med kritisk blikk videre fremover.
Takk for at jeg fikk komme.